Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Μια παλιά μας φίλη απόψε, παλιά πελάτησα της εκπομπής, έρχεται δεύτερη, τρίτη φορά. Άνα, τι είναι, έχω χάσει
Νομίζω
το
λογαριασμό. Νομίζω ότι είναι τρίτη. Πέτρο, τρίτη φορά.
Είναι τρίτη, και εγώ έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Η Άννα Γρίβα, λοιπόν, για το πολύ φρέσκο τυπωμένο μυθιστόρημά της με τίτλο «Η Αλχημίστρια» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη. Λοιπόν, διαβάζω λίγα από τα διαπιστευτήρια στο αυτή, γιατί εντάξει, τα διαβάζω και τα ξαναδιαβάζω, αλλά θέλω να γίνουν πια κοινό κτήμα των ακροατών μας. Λοιπόν, σπούδασες φιλολογία σε Αθήνα και Ρώμη και είσαι διδάκτορ ιταλικής φιλολογίας με αντικείμενο την αναγεννησιακή ποίηση. Έχεις εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές, 1 συλλογή διηγημάτων και 3 ιστορικά μυθιστορήματα. Το ποιητικό σου βιβλίο «Η Χαμένη Θεά» που κυκλοφόρησε από το Μελάνι το 2023 έλαβε το κρατικό βραβείο ποίησης, ενώ η συλλογή σου «Δαιμόνι», πάλι από το Μελάνι το 2020, τιμήθηκε με το βραβείο Αθάνας της Ακαδημίας Αθηνών. Ποίηματα και πεζά σου έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Μεταφράζεις ιταλική λογοτεχνία με έμφαση στη γυναικεία αναγεννησιακή ποίηση. Η μετάφρασή σου στα ποίηματα της Λόρα Μπατιφέρα τιμήθηκε το 2020 από το Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας στο πλαίσιο των βραβείων λογοτεχνικής μετάφρασης. Έχεις εκδώσει επίσης μια μελέτη για τον Πλατωνικό Παρμενίδη, μια μονογραφία για την σάπφικη ποίηση, αλλά και πλήθος επιστημονικών εργασιών με επίκεντρο κυρίως τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Διδάσκεις Ιταλική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Καποδιστριακό. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, για την Αλχημίστρια, έχει βραβευτεί το 2024 με το πρώτο βραβείο πεζογραφήματος από τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδας με τον τίτλο «Η Σικελή Μάγισσα». Λοιπόν, ευθύς εξ αρχής ήθελα να σε ρωτήσω, να με βάλεις μέσα στο ιστορικό πλαίσιο, μάλλον στα ερεθίσματα της έρευνας, φαντάζομαι, από την οποία ξεκίνησε αυτό το βιβλίο. Καρπός ποιας έρευνας ήταν αυτό το βιβλίο?
Πραγματικά αυτό το βιβλίο, έχεις δίκιο, είναι καρπός μιας έρευνας και μιας ανασχόλησης πολλών ετών με τον κόσμο της Αναγέννησης και ειδικά έτσι όπως αναπτύχθηκε στην Ιταλία. Το μυθιστόρημα ξεκινάει από το 1632 στο Παλέρμο της Σικελίας, εκεί όπου υπάρχει η Ισπανική κατάκτηση. Είμαστε δηλαδή στην ύστερη Αναγέννηση, η οποία για μένα πάντοτε είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια περίοδος που έτσι έχουμε την εντύπωση ότι η Αναγέννηση έχει περάσει, που είναι μια φωτεινή περίοδος τεχνών, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Αναγέννηση έχει και πολλές εντάσεις, πολλές συγκρούσεις,
γιατί
πολύ σκοτάδι.
Γιατί είναι και μόλις 32 χρόνια από το κάψιμο στην πυρά του Τζορντάνο Μπρούνο.
Ακριβώς.
Δηλαδή υπάρχουν μνήμες των ηρώων. Υπάρχουν και ήρωες που δεύτερα αγωνιστές στην ιστορία που έχουν δει, έχουν παραστεί στην πλατεία και μάλιστα η ηρωίδα αποφεύγει να περάσει και από την πλατεία όπου κάψανε τον Τζορντάνο Μπρούνο για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, επειδή ακριβώς μας έβαλε στην εποχή και μίλησες για τη σκοτεινή πλευρά της αναγεννησιακής εκείνης περίοδου, ειδικά στην ισπανοκρατούμενη Σικελία, να διαβάσω από το επίμετρο ένα πολύ μικρό χαρακτηριστικό κομμάτι που μας βάζει και σε εκείνο το εφιαλτικό αποτρόπαιο έθιμο που κράτησε για αρκετές δεκαετίες, αιώνες.
Αιώνες.
όπως το να και στην πειρά ανθρώπους. Λοιπόν, αν θέλουμε, γράφεις στο επίμετρο του βιβλίου σου, αν θέλουμε να δώσουμε μια πιο εναργή εικόνα για το κυνήγι των αιρετικών, εντός εισαγωγικών το αιρετικών, στην υπηρωτική Ευρώπη, θα πρέπει να αναφέρουμε πως μεταξύ 1428 και 1782 οδηγήθηκαν στην πειρά περίπου 40.000 άνθρωποι. Εξάλλου η πειρά είναι ο τρόπος που πρωτίστως επιλεγόταν από την Εκκλησία, διότι υποδήλωνε έναν τελετουργικό εξαγνισμό και διέλυε τις ελπίδες σωματικής ανάστασης του καταδικασμένου κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό πρέπει να σου πω ως επιχείρημα, το λένε μέχρι σήμερα, δηλαδή ως επιχείρημα για το κάψιμο των νεκρών πια, όχι το κάψιμο, ζωντανών, αλλά
ευτυχώς,
την αποτέφρωση, λέμε, ναι. Ως επιχείρημα εναντίον της αποτέφρωσης, μέχρι σήμερα η εκκλησία μας, και όχι μόνο η δικιά μας εκκλησία, αναφέρεται ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι βιβλικά σωστό, διότι ακριβώς δεν θα υπάρχει σώμα για να παραστεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι ενσώματη η Ανάσταση.
Εμείς όμως
ναι.
που είμαστε πιο κακεντρεχείς άνθρωποι και λίγο πιο υποψιασμένοι, ξέρουμε ότι μάλλον σκέφτονται τη μείωση των εσόδων από όλα τα συμπαρομαρτούντα της ταφής, τα 9 ημέρα, τα 40 ημέρα και όλα τα υπόλοιπα, παρά το ότι θα απουσιάζει το σώμα κατά τη Δευτέρα Παρουσία.
Είναι μια πρακτική σκέψη αυτή.
Τότε πάντως το έλεγαν και το εννοούσαν, ότι δεν θα έχεις σώμα. Τους απασχολούσε πάρα πολύ το σώμα. Νομίζω ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης είχε γράψει ολόκληρη πραγματεία που αναρωτιόταν με τι είδους σώμα θα παρίστασε στη Δευτέρα Παρουσία. Και είχε πει και μάλιστα και φοβερά πρωτοποριακές ιδέες. Mm-hmm. Κοίτα δηλαδή πώς από έναν ανορθολογισμό, από ένα βαθύτατο ανορθολογισμό, από μια παράνοια, σε πόσο σωστή κατά λάθος ιδέα καταλήγεις. Έλεγε λοιπόν ότι ενδυνάμει το σώμα κάθε ανθρώπου, η μύτη του, το τι θα, πώς θα είναι, το ύψος του, όλα αυτά υπάρχει στο σπέρμα. Ενδυνάμει.
Έπιασε από το DNA, έτσι.
Έπιασε το DNA 4-5 αιώνες, 6 πριν από το DNA. Ναι, λοιπόν, ναι. Όλο αυτό όμως το έκανε με προβληματισμό. Με τι σώμα θα είμαστε? Θα είμαστε με το σώμα του μωρού? Θα είμαστε με το σώμα του ενηλίκου, ναι, του γέροντα? Και άμα καούμε, άμα κομματιαστούμε, θα επανασυγκοληθούμε? Όλα αυτά, ναι, τον απασχολούσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεις όμως το επίμετρο. Συχνά όμως το κάψιμο των θυμάτων συνοδευόταν από επιπλέον τιμωρητικές πρακτικές. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, στα γερμανικά πριγκιπάτα, στην Ελβετία και στη Σκωτία, οι μάγισσες στραγγαλίζονταν πριν καούν, ενώ στη Σουηδία προηγείται ο αποκεφαλισμός. Αντιθέτως, στην Αγγλία και στην Αμερική, οι υποθέσεις εκδικάζονταν στα κοσμικά δικαστήρια και ο απαγχωνισμός αντικατέστησε την πειρά. Όπως ξέρουμε, και οι μάγισσες του Σάλεμ, του Άρθουρ,
ναι,
Μίλλερ, το περίφημο θεατρικό, μίλαγε για μάγισσες που απαγχωνίστηκαν. Εγώ όμως, πριν το διαβάσω αυτό, Άννα, το απόσπασμα, είχα την εντύπωση, και διόρθωσέ με αν είναι λάθος, ότι ο στραγγαλισμός πριν καούν, που μέσα στο βιβλίο αναφέρεις μάλιστα ότι έπιανε γύρω στη μισή ώρα.
Ναι, το βασανιστήριο της πειράς δηλαδή, ναι.
Ναι, το οποίο φαντάζομαι θα μπορούσε να επεκταθεί, εξού είναι και η έκφραση «τον έψησε σε σιγανή φωτιά», από τότε νομίζω έλκει την καταγωγή, ότι μπορούσαν να το παρατείνουν αυτό ανάλογα, ναι, με το πόσο δυνατή ή αδύνατη θα ήταν η πειρά. Νομίζω λοιπόν ότι ο στραγγαλισμός πριν σε κάψουν ήταν μια πράξη ελέους, δηλαδή το κάνανε για να μην βασανιστούν τα θύματά τους. Εδώ πέρα όμως το λες ως μια επιπλέον τιμωρία.
Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί υπάρχει και μια διαστροφή πίσω από όλες αυτές τις τιμωρητικές πρακτικές. Και εγώ μελετώντας πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η Ιερά Εξέταση, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα πολλά καψίματα, το μεγάλο κυνήγι των αιρατικών, γίνεται μέσα στην Αναγέννηση, στο κέντρο της Αναγέννησης. Και πραγματικά εκεί πέρα βλέπουμε, είναι πολύ λίγα αυτά που ανέφερα, τρομακτικές πρακτικές σε σχέση με το κυνήγι των αιρετικών, που ήταν μια πολύ μεγάλη ομπρέλα μέσα στην οποία εντάσσονταν πολλές διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Εδώ στην περίπτωση του βιβλίου βέβαια εστιάζω στην περίπτωση στις γυναίκες που διατηρούν τη γνώση των φαρμάκων. Υπήρχαν δηλαδή γυναικείες συλλογικότητες, ας το πούμε έτσι, συντεχνίες, οι οποίες είχαν αυτή τη γνώση της φύσης, η οποία θεωρήθηκε και δαιμονική.
Ναι, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι από τα βασικά μοτίβα μέσα στο μυθιστόρημά σου. Υπενθυμίζω τον τίτλο «Η Αλχημίστρια» της Άννας Γρίβα. Αλλά στο επίμετρο αναφέρεσαι και σε κάτι εξίσου σημαντικό, ότι για όλες αυτές τις αποτρόπες πράξεις έχουμε πολύ λίγα πραγματολογικά στοιχεία στα χέρια μας, διότι όπως οι ναζιστές πολλούς αιώνας αργότερα φροντίσανε να κάψουν τα αρχεία τους, να εξαφανίσουν τα αρχεία τους σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια τα αρχεία τους ήταν τόσα πολλά και η μεμψημυρία τους για να αποτυπώνουν, να γράφουν τα πάντα, να καταγράφουν τα πάντα, ήταν τόσο νοσηρή που παραμείνανε, όσα αρχεία και αν καταστρέψαν, παραμείναν πολλά. Εδώ πέρα τα περισσότερα καταστραφήκανε και όπως αναφέρεις, το πραγματικό ντοκουμέντο το οποίο απέμεινε για αυτές τις αποτρόπες πράξεις ήταν το τι χάρασαν στη φυλακή, σε μια συγκεκριμένη φυλακή, οι κρατούμενοι οι οποίοι ήταν προς κάψιμο ή που είχαν ήδη βασανιστεί.
Έκανα και μια επιτόπιο έρευνα για να μπορέσει να γραφτεί το μυθιστόρημα. Συγκεκριμένα στο Παλέρμο υπάρχει ένα ιστορικό κτίριο, το Παλάτσο Κεραμόντε ή αλλιώς Λοστέρι όπως το ονομάζουν, που θεωρείται ένα μοναδικό μνημείο, διότι ήταν η έδρα της Ιεράς Εξέτασης, της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης, που ήταν ιδιαίτερο σκληρή, και εκεί μέσα στα ανήλιαγα δωμάτια, ας πούμε, στα ανήλιαγα κελιά όπου φυλακίζονταν οι καταδικασμένοι, έχουν σωθεί συγκλονιστικές στιχογραφίες. Ποίηματα, στίχοι, φράσεις, ζωγραφιές. Πολλά από αυτά ήταν οι ίδιοι ιεροξεταστές οι οποίοι ανέθεταν στους κρατούμενους να φτιάξουν, ας πούμε, τις μορφές Αγίων για να εξαγνίσουν την ψυχή τους. Αλλά εκεί μέσα στο ημίφος αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνανε να δώσουν και τα δικά τους μηνύματα. Πριν πεθάνουνε προσπαθούσαν να χαράξουν στην αιωνιότητα, στις επόμενες γενιές, το προσωπικό τους βασανιστήριο, το προσωπικό τους μαρτύριο. Και πραγματικά εγώ τα πέρασα όλα αυτά, τα κατέγραψα και βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποιες σκοτεινές γωνιές κάτω από τη μορφή ενός Αγίου να υπάρχουν κάποιες λίγες φράσεις όπου κάποιος θρηνεί για τη μοίρα του. Όντως τα αρχεία από το Παλάτσο Κεραμόντε κάηκαν όταν έφυγαν από εκεί οι Ισπανοί. Λέγεται πως υπήρχαν ντοκουμέντα για τρομακτικά πράγματα και εργαλεία βασανισμού. Βέβαια ακόμη έχουν σωθεί κάποιες, υπάρχει μια καρέκλα βασανισμού, έχουν μείνει κάποια πραγματάκια. Ναι. Πάντα μένουν ίχνη δηλαδή από τα εγκλήματα.
Ναι, υπάρχουν και μουσεία που έχουν κρατήσει αυτά τα όργανα βασανισμού, που συνθλίβουν χέρια. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, υπάρχει και ένα βιβλίο ενός Άγγλου, ο οποίος ήταν ο τελευταίος εκτελεστής, ο τελευταίος δήμιος στο πύργο του Λονδίνου, και πραγματικά τα όργανα βασανισμού που παραθέτει, ειδικά από εκείνη την περίοδο, είναι πέρα και από την πιο νοσηρή φαντασία. Δηλαδή είναι όργανα τα οποία πολλαπλασιάζουν στο maximum, παρατείνουν στο maximum την αγωνία του θανάτου, πολλαπλασιάζοντάς την στην ιωστή με την αγωνία του πόνου. Δηλαδή να πονέσεις όσο το δυνατόν περισσότερο για περισσότερο χρόνο.
Ναι, και ήταν και μεγάλη αγωνία να τους αναγκάσουν να μαρτυρήσουν. Είτε κάναν είτε δεν κάναν κάτι, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να τους οδηγήσουν στο να μαρτυρήσουν, όχι γιατί θα σώσουν τη ζωή τους, αλλά για να μπορέσουν να σωθούν από το βασανιστήριο του σώματος.
Και υπήρχαν και πολλές φορές αυτά τα όργανα ήταν τόσο τρομακτικά, τόσο αποτρόπαια που σε πρώτη φάση απλώς τους τα δείχνανε, τους τα επιδεικνύανε. Αρκούσε αυτό για να ομολογήσουν.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μόνο ιερά εξέταση. Ήταν μια κοινή πρακτική, ας πούμε, εκείνες τις εποχές.
Ανακριτική.
Η χρήση, ναι, βασανιστήριων. Για παράδειγμα, μία από τις ηρωίδες του βιβλίου είναι η πολύ σπουδαία μπαρόκ ζωγράφος, η Αρτεμίζα Τζεντιλέσκη, η οποία, όπως καταγράφεται και μέσα στο βιβλίο, όταν κατήγγειλε τον βιασμό της, βρέθηκε ξαφνικά ανακρινόμενη και βασανιζόμενη για να διαπιστωθεί αν όντως έλεγε την αλήθεια.
Ναι, και ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα χέρια της, γιατί ακριβώς γνωρίζαν ότι είναι ζωγράφος και προσπαθήσαν ακριβώς να την ευνουχήσουν στην πραγματικότητα.
Η λογική είναι αυτή, πάντα ήταν αυτή, να σε τσακίσουν εκεί που σε πονάει περισσότερο.
Ναι, έναν καλλιτεχνικό ευνουχισμό, δηλαδή χρησιμοποιείς τα χέρια σου θα είναι τα πρώτα που θα σπάσουμε. Λοιπόν, ωραία, περνάμε τώρα στην καθαυτό πλοκή. Έχουμε συμφωνήσει το spoiling να είναι πάρα πολύ περιορισμένο, οπότε θα κάνουμε μια πιρουέτα, μια άσκηση δεξιοτεχνίας του πώς να μην αποκαλύπτουμε στοιχεία της πλοκής και ανατροπές της πλοκής, που πρέπει να πω ότι σε τόσο σχετικά μικρό βιβλίο, βεβαίως πυκνοτυπωμένο, 160 σελίδων πυκνοτυπωμένων όμως, δεν ξέρω αν το άπλωνες έτσι με μεγαλύτερη γενναιοδορία προς τον μοίωπα αναγνώστη, θα πέρναγε τις 200, δεν πειράζει όμως. Εσύ και η Πόπη Γκανά, η εκδοτριά σου, είστε φιδωλοί στις σελίδες που χρησιμοποιείτε και στα δέντρα, δεν ξέρω καν αν είναι από ύλη η οποία ανακυκλώνεται το βιβλίο.
Φαντάζομαι πως ναι.
Πως ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πολύ μικρή, γιατί το βιβλίο είναι μόλις 160 σελίδες και μέσα σε αυτές τις 160 σελίδες οι ανατροπές της πλοκής είναι πάρα πολλές.
Όντως είναι πολλές οι ανατροπές.
Αντιστοιχούν σε πολύ μεγαλύτερο βιβλίο. Αναφέρω λοιπόν τα στοιχεία τα οποία εσύ η ίδια μαρτυράς από το πιστόφυλλο, άρα δεν είναι μικρή ζημία από τη μαρτυρία. Είμαστε στο Παλέρμο το 1632, όπως είπαμε. Η Σοφία Τερέζα Ρωμάνο καίγεται στην πυρά μετά την καταδίκη της από την Ιερά Εξέταση για μαγεία και βλασφημία. Η κόρη της Τζούλια και η Ισπανίδα φίλη της Μαρία Γκαρθία θα αναγκαστούν να πάρουν αποφάσεις που θα σφραγίσουν για πάντα τις ζωές τους. Στην ταραγμένη Σικελία του 17ου αιώνα και ενώ το νησί βρίσκεται υπό ισπανική κυριαρχία, οι δύο νεαρές γυναίκες θα έρθουν αντιμέτωπες με ένα πλήθος κινδύνων, θα ταξιδέψουν, θα αγαπήσουν, θα προσπαθήσουν να ορίσουν τη μοίρα τους. Η Ιερά Εξέταση, η Αλχημία, οι μάγοι και οι μυστικιστές, ο Γκαλιλαίο Γκαλιλαίοι, η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη, ο Τζορντάνο Μπρούνο, ο Νέος Κόσμος, ο Νέος Κόσμος δηλαδή η Αμερική, που είναι μόλις ενός αιώνα ιστορία και λιγότερο από ενός αιώνα, το 1592 αν θυμάμαι καλά ο Κολόμβος, άρα μιλάμε ότι η πλοκή τοποθετείται 50 χρόνια περίπου, μισόν αιώνα μετά την ανακάλυψη της Αμερικής, οπότε το πώς οι εμπειρίες αυτών που γυρνάνε από τα ταξίδια από την Αμερική και το πώς συμπεριφερθήκαμε εμείς οι νέοι κάτοικοι στους παλαιούς κατοίκους είναι ένα θέμα που απασχολεί, είναι από τις δεύτερες πλοκές του βιβλίου. Και ο Νέος Κόσμος λοιπόν συγκροτούν εντός του βιβλίου μια εποχή γεμάτη πνευματικές συγκρούσεις και αντιφάσεις. Μέσα σε αυτή την λεπτή ισορροπία, οι νέες Πανδώρες, από τη γνωστή από τη μυθολογία Πανδώρα, που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, ως γνωστόν, και βγήκαν όλα τα κακά του κόσμου, θα πρέπει να ανοίξουν ξανά οι νέες Πανδώρες το αρχαίο κουτί, αυτή τη φορά όμως δεν θα εκβάλουν από μέσα του οι συμφορές, αλλά το θάρρος, η αρετή και η δύναμη της αγάπης. Λοιπόν, είμαστε στη Σικελία. Ξεκινάμε από τη Σικελία υπό ισπανική κατοχή. Η Τζούλια έχει αντέξει να δει τη μάνα της να καίγεται στην πυρά.
Δεν έχει αφήσει να το δει, ναι. Αλλά είναι, ας πούμε, ένα τραύμα που κουβαλάει από την εφηβεία της.
Είναι 13 χρονών όταν,
ναι, ακριβώς. Και στη συνέχεια, όντας
είναι
ορφανή,
δακτυλοδεικτούμενη.
Είναι δακτυλοδεικτούμενη.
Είναι η κόρη της μάγισσας.
Ακριβώς, γιατί ο τίτλος μας είναι «Η Αλχημίστρια». Αυτό πραγματικά ήταν η μητέρα της και αυτό ήταν και οι γενιές όλες στην οικογένεια, γιατί αυτές είναι γνώσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Είναι η αλχημία στην πραγματικότητα μία πρώιμη φάση της επιστήμης της χημίας. Αξιοποιείται
όταν ακόμα
για την ιατρική.
Τα όρια ανάμεσα στην επιστήμη και στην μυθολογία είναι συγκεχημένα. Η αλχημία είναι προπομπός της χημίας, όπως είναι και προπομπός της ιατρικής σε πάρα πολλά φάρμακα, της φαρμακολογίας. Η αστρονομία και η αστρολογία συμπλέκονται, είναι, τα όρια ακόμα δεν είναι δυσδιάκριτα.
Ακριβώς, και οι μεγάλοι επιστήμονες που κάναν τις τεράστιες τομές εκείνους τους αιώνες στην επιστημονική επανάσταση, από τον Γαλιλαίο Γκαλιλαίη, από τον Νεύτωνα, από τον Παράκελσο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα βλέπουν ενιαία, βλέπουν τη γνώση σαν κάτι απολύτως ενιαίο. Αστρονομία, αστρολογία, γνώση της φύσης, αλχημία, παρατήρηση, όλα συνυπάρχουν.
Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και όταν θα επανέλθουμε θα δούμε γιατί οι αλχημιστές είχαν τόσο κακό όνομα, αλλά και γιατί ήταν ταυτόχρονα και τόσο περιζήτητοι. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν απόψε για τρίτη φορά κοντά μας την Άννα Γρίβα για το μυθιστόρημά της, το φρέσκο τυπωμένο, μόλις τον Ιανουάριο φέτος, τον Ιανουάριο του 2026, έχει τυπωθεί από τις εκδόσεις Μελάνη με τίτλο «Η Αλχημίστρια». Και είχαμε μείνει στο σημείο, Άννα, να αναρωτιόμαστε γιατί οι αλχημιστές είχαν αυτό τον διαβόητο, τη διαβόητη φήμη εκείνα τα χρόνια της αναγέννησης μεν, αλλά που είχε και τη σκοτεινή της πλευρά. Μιλάμε για το 1632, μιλάμε για το 17ο αιώνα στην Ισπανοκρατούμενη Σικελία. Γιατί έχουν αυτή την κακή φήμη και είναι και τα υποψήφια πρώτα θύματα της Ιεράς Εξέτασης, αλλά ταυτόχρονα γιατί είναι και περιζήτητη.
Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Σαφέστατα η αλχημία, που είναι μια πολύ παλιά τέχνη, συνδέεται με τη γνώση της φύσης. Στην περίοδο αυτή, δηλαδή από την έναρξη της μεταρρύθμισης και συνέχεια με την αντιμεταρρύθμιση η οποία προχωρά στην Καθολική Εκκλησία, τόσο στον κόσμο των μεταρρυθμιστών όσο και στον κόσμο των αντιμεταρρυθμιστών υπάρχει ένας φόβος προς οτιδήποτε φέρει μέσα του τη γνώση και μάλιστα τη νέα γνώση η οποία μπορεί να ανατρέψει τα παραδεδομένα. Ας μην ξεχνάμε πως όλη αυτή η εποχή είναι η εποχή της επιστημονικής επανάστασης, όπου το πέρασμα από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα δημιουργεί τεράστιες αναταράξεις στην Εκκλησία, γιατί βλέπουν όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχουν φτιάξει να ανατρέπεται στη θέμελα.
Βέβαια, γιατί αν η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου και ο άνθρωπος που είναι το κεντρικό όν πάνω στη γη χάνει και αυτό στην πρωτοκαθεδρία του, τα πάντα ταράσσονται. Δηλαδή ξαφνικά σου λένε ποιος είναι το κέντρο του κόσμου, είναι ο ήλιος και εμείς είμαστε απλώς κάποιοι πλανήτες. Πόσο μάλλον
οπότε,
όταν φτάσουμε στη σημερινή γνώση που μιλάει για 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, όπου ο καθένας κατά μέσο όρο έχει 200 δισεκατομμύρια αστέρια, δηλαδή 200 δισεκατομμύρια ήλιους.
Που τα είχε πει εν σπέρματι αυτό το πράγμα, το έχει πει ο Τζορντάνο Μπρούνο, ο οποίος έχει μιλήσει για τους άπειρους κόσμους και που αναφέραμε πριν ότι το 1600 κάει και στη Ρώμη από την Καθολική Εκκλησία.
Και όπως πολύ σωστά αναφέρεις, επειδή τα θέματα, όπως λες και μέσα στο βιβλίο, ανάγονται πολλές φορές στη διπλωματία, άνθρωποι με παρόμοιες, εξίσου τολμηρές ιδέες με τον Τζορντάνο Μπρούνο, όπως ο Κοπέρνικος ή ο Γαλιλαίος δηλαδή, όπως τον εξελινήσαμε, είχαν πολύ πιο ηπιότερη αντιμετώπιση από την Ιερά Εξέταση. Ο Κοπέρνικος νομίζω δεν ασχολήθηκε καν η Ιερά Εξέταση μαζί του. Ο Γαλιλαίος απλώς δήλωσε ότι ναι, δεν κινείται τελικά η γη. Είπε, λένε ότι είπε, βέβαια μάλλον δεν το είπε και σίγουρα δεν το είπε στην Ιερά Εξέταση το περίφημο «και όμως κινείται».
Ναι.
Αλλά πήρε μια παράταση ζωής με κατοίκον στην ουσία περιορισμό.
Έπαιζαν μεγάλο ρόλο οι διασυνδέσεις που είχανε, που είχε ο καθένας, αντίστοιχα και στους γνώστες της αλχημίας. Υπήρχαν φυσικά άνθρωποι που ασχολούνταν με την αλχημία και είχαν πάρα πολύ ισχυρές διασυνδέσεις, βρίσκονταν και σε βασιλικές αυλές. Ας μην ξεχνάμε πως η αλχημία είναι και συνδεδεμένη με τη μεταστοιχίωση.
Έτσι,
το όνειρο δηλαδή όλων των φιλόδοξων ανθρώπων που θέλουν να φτιάξουν
αυτό
τον
είναι
χρυσό.
Ακριβώς το στοιχείο που αναφερόμουν όταν έλεγα ότι είναι και περιζήτητη.
Ναι.
Πώς θα φτιάξουν χρυσό, θα παράγουν χρυσό από πιο ευτελή μέταλλα. Λοιπόν, το όνειρο κάθε ευγενούς, κάθε αριστοκράτη εκείνη την εποχή να πάρει, ξέρω εγώ, πολύ φτηνό μέταλλο μπροστά του, να πάρει σίδηρο και να το κάνει χρυσάφι. Αυτό ήταν η υπόσχεση, η λιδία λίθος αν θυμάμαι καλά, έτσι λεγόταν, ο τρόπος που θα μεταμορφωθεί το ευτελές μέταλλο σε ευγενές μέταλλο.
Αλλά πίσω από αυτό φυσικά πάντα υπάρχουν συμβολικά συμφραζόμενα. Δηλαδή θα ήταν ανοησία να πιστέψει κάποιος ότι αυτή η μεταστοιχίωση πραγματικά αφορά το να πάρω λάσπη και να φτιάξω χρυσάφι. Ο πραγματικός αλχημιστής, όπως λένε αυτές οι παραδόσεις, είναι αυτός που μετατρέπει εσωτερικά τα πράγματα σε χρυσάφι και αντίστοιχα μπορεί και μέσα στη φύση να το δει αυτό να γίνεται ακριβώς επειδή ο ίδιος είναι σοφός και αλλαγμένος, άρα μπορεί να επιδράσει στα πράγματα. Είναι δηλαδή αρκετά φιλοσοφική και εσωτερική η διαδικασία αυτή.
Και παράλληλα είναι και μία ενδυνάμει απειλή για τους ιατρούς, θα λέγαμε με πολλά πολλά εισαγωγικά της εποχής, οι οποίοι μπορεί να είναι και κομπογιανίτες, μπορεί να είναι και εκδορείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη περιστασιακού χειρουργού πολλές φορές. Φανταστείτε λίγο τις συνθήκες που γινόντουσαν χειρουργικές επεμβάσεις εκείνον τον καιρό, χωρίς αναισθησία, χωρίς τίποτα. Και όλοι αυτοί νιώθουν μια απειλή από τους αλχημιστές, οι οποίοι εξετάζοντας ακριβώς την ίδια τη φύση και τις δυνάμεις της φύσης, βρίσκουν πολλές φορές φάρμακα πολύ πιο λειτουργικά, όπως είναι και μέσα στο βιβλίο, στην πλοκή του βιβλίου, πολύ λειτουργικά εκεί που οι γιατροί της εποχής αυτή, οι πολλών εισαγωγικών γιατροί, σε έχουν ξεγραμμένο, για παράδειγμα, ή λένε ότι, όπως στην περίπτωση του Αντώνιο, ας του κόψουμε το πόδι πριν εξαπλωθεί η μόλυνση σε όλο του το κορμί. Έρχεται η αλχημίστρια, η ηρωίδα, η Τζούλια, και τον σώζει με πολύ πιο φυσικό και απείρως πιο ανώδυνο τρόπο.
Ναι, και επειδή μέσα σε όλα αυτά είπαμε ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι διασυνδέσεις, όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες μπορεί να φέραν από γενιά σε γενιά κάποιο είδους γνώση περί των στοιχείων της φύσης, των βοτάνων κτλ, ήταν πολύ εύκολο να γίνουν θύματα. Δεν είχαν κάποια ευγενή καταγωγή, δεν είχαν πλούτο, επομένως στοχοποιούνταν όντως πολύ εύκολα και από την Ιερά Εξέταση.
Ξεκινάει λοιπόν το μυθιστόρημα με δύο ηρωίδες. Στρέφεται η πλοκή, τυλίγεται αν θέλεις η πλοκή ή ξετυλίγεται γύρω από αυτές τις δύο ηρωίδες. Την Τζούλια, την κόρη της μάγισσας που κάηκε, της αλχημίστριας που κάηκε στην πυρά, που σύν το χρόνο θα δούμε ότι είναι πολύ πιο περίπλοκοι οι λόγοι για τους οποίους κάηκε από αυτούς που φαντάζεται η ίδια η κόρη της.
Ναι, είναι αυτό που δεν θα πούμε, το spoiler.
Ναι, αυτό θα, ναι, που δεν θα πούμε. Και η Μαρία, η φίλη της, μιλάμε για δύο πάρα πολύ νέες γυναίκες και σε αυτό κλειδώνει, συνάδει, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, ο στίχος που έχεις βάλει ως μότο στην αρχή της Ιταλίδας ποιήτριας της Άντα Νέγκρι, που λέει «Πάνω στα σκόρπια ερείπια και στις δυστυχίες λάμπουν τα 20 μου χρόνια». Έχουμε δύο κοπέλες σε αυτή την ηλικία περίπου, στα 20, λίγο πριν, λίγο μετά, που τους πέφτει όλη η δυστυχία του κόσμου στο κεφάλι τους. Και όσον αφορά την δυστυχία της Τζούλιας, προείπαμε ότι είναι κυρίως η δυστυχία ότι ορφανεί από πατέρα, χάνει και την μητέρα της επειδή την καίνε στην πυρά ως μάγισσα. Η Μαρία με τι είδους δυστυχία έρχεται αντιμέτωπη?
Η Μαρία είναι κόρη ενός ανώτερου αξιωματούχου Ισπανού στη Σικελία.
Κόρη του κατακτητή λοιπόν.
Κόρη του κατακτητή ακριβώς. Και ενώ θα περίμενε κανείς να έχει μια προνομιακή θέση, όπως πάρα πολλές γυναίκες που ανήκουν στις ανώτερες τάξεις, δεν είναι καθόλου ελεύθερη να ζήσει με τον τρόπο που θέλει. Δηλαδή οι λαϊκές γυναίκες πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο ελεύθερες να ερωτευτούν αυτό που θέλουν και τέλος πάντων
να κυκλοφορήσουν.
Να ζήσουν, να κυκλοφορήσουν.
Περικές εκπληκτικές σκηνές στο Παλέρμο, στη Σικελία, όσο καιρό οι ηρωίδες μας είναι στη Σικελία, γιατί θα μεταφερθούν μετά και σε πολλά άλλα μέρη. Αλλά όσο είναι στη Σικελία, μου έκανε τρομερή εντύπωση, πρέπει να σου πω, δεν το είχα σκεφτεί, ότι η αρχοντοπούλα, η Μαρία, η κόρη του Ισπανού, κατακτητή του Ισπανού, που έχει διοικητική θέση στις δυνάμεις κατοχής της Σικελίας εκείνο τον καιρό, δεν έχει καν το δικαίωμα να περπατήσει μέσα στην πόλη, να πάει έναν περίπατο, να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Κάτι που μπορεί να το κάνει η σε απείρως υποδέστερη ταξική θέση Τζούλια. Αυτό μου κάνει, δεν σκεφτόμουν πόσο μπορεί ο περιορισμός μερικές φορές από ταξικό προνόμιο να γίνει ταξικό ντισαβαντάζ.
Ναι, για τις γυναίκες πραγματικά ήταν έτσι λίγο αντεστραμμένα τα πράγματα, γιατί ήταν οι κόρες που προορίζονταν, ας πούμε, σαν ένα προϊόν συνδιαλλαγών για έναν καλό γάμο, για την επίτευξη καλών συμφωνιών στο πλαίσιο της οικογένειας. Και ό,τι γράφω μέσα σε αυτό το βιβλίο, παρόλο που προσπάθησα να μην είναι φορτωμένο με ιστορικά στοιχεία όπως είδες, είναι μέσα ακριβώς το πνεύμα της εποχής και της κοινωνίας, των αντιφάσεών της. Όλα έχουν προκύψει από μια πολύ μεγάλη μελέτη των πραγμάτων και πώς ήταν. Και αναφέρω και στο επίμετρο την Αρκάντζελα Ταραμπότη, που είναι μια καταπληκτική και προσφάτως, ας πούμε, ανακαλυφθήσα συγγραφέας, μοναχή, η οποία μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα, για τις γυναίκες που ή θα παντρευτούν, ιδίως τις άρχουσες τάξεις, αυτόν που έχει ορίσει η οικογένεια, ή αν είναι και ανεπιθύμητες στα παζάρια του γάμου, θα τις κλείσουν και σε ένα μοναστήρι. Ναι. Οπότε μιλάει πάρα πολύ για αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, το πλαίσιο καταπίεσης εντός των μοναστηριών.
Και εκεί ακριβώς αναφέρεις και με ποιον διαφορετικό κάθε φορά τρόπο αντιδρούν οι έγκλειστες σε μοναστήρι. Κάποιες στοϊκά το αποδέχονται, κάποιες άλλες δεν το αποδέχονται, αυτοκτονούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ξέρω εγώ, κρεμιούνται από τα σεντόνια που τους φέρνουν για να σκεπαστούν το βράδυ, ή πηδάνε από τα παράθυρα. Αυτό γινόταν και στο Βυζάντιο. Θυμάμαι ειδικά όταν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, πρώην πόρνη ίδια, έκλεισε μαζικά τις πόρνες στα μοναστήρια. Υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις που πηδάγαν από τα παράθυρα, διότι από το να περάσεις από τη ζωή μιας ετέρας κατευθείαν στη μοναστική ζωή, παραπέφτει σκληρό φορτίο.
Και όταν δεν το έχεις αποφασίσει εσύ, όταν
προφανώς.
Βέβαια, το μοναστήρι είναι ένας χώρος που λειτουργεί με αρκετά σύνθετο τρόπο αυτή την εποχή και φαίνεται και μέσα. Υπάρχει ένα μοναστήρι που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, από
κατόπιν
που περνάνε οι ηρωίδες.
Πριν μου πεις όμως για το μοναστήρι, θα φτάσουμε και στο μοναστήρι, να είδες εσύ, τα λες μόνη σου, χωρίς να σου βγάζω τα νύχια, αποκαλύπτεις όλα τα twist της πλοκής.
Δεν λέμε όμως τι γίνεται.
Έφτασες ως το μοναστήρι. Λοιπόν, πριν από το μοναστήρι, ποιος είναι ο λόγος της δυστυχίας της Μαρίας? Γιατί αυτή η αρχοντοπούλα ξαφνικά? Εντάξει, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερη, μικρό το κακό για τις αρχοντοπούλες της εποχής. Πότε ξεκινάνε να πηγαίνουν πολύ στραβά τα πράγματα για τη Μαρία?
Προφανώς είναι ο απαγορευμένος έρωτας, ο οποίος υπάρχει, που δεν είναι ένα προϊόν που διαβάζουμε μόνο στις μυθιστορίες εκείνων των χρόνων, είναι μια πραγματικότητα για πολλές από αυτές τις γυναίκες των ανώτερων τάξεων. Υπάρχουν έρωτες που δεν είναι επιτρεπτοί για εκείνες.
Είδες τώρα πώς είναι η εκδίκηση της ιστορίας. Η εκδίκηση είναι ένα άλλο μοτίβο του βιβλίου, γι' αυτό αναφέρομαι και στην εκδίκηση. Αλλά σκέφτομαι τώρα πώς η ιστορία πολλές φορές εκδικείται με τρόπους αναπάντεχους τους ηρωές της, τους ανθρώπους, διότι ακριβώς ο εγκλισμός της αρχοντοπούλας μέσα στο αρχοντικό της, ο περιορισμός του να βγει στην πόλη, να βγει σε κοινωνικές συναναστροφές μέσα στην πόλη, την φέρνει και σε επαφή με τους μόνους ανθρώπους που τη φέρνει σε επαφή, είναι με το υπηρετικό προσωπικό.
Ακριβώς.
Άρα με ανθρώπους που δεν συνάδουν με την τάξη της. Άρα το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να ερωτευτεί κάποιον που δεν συνάδει με τη δική της τάξη.
Ακριβώς. Και εκεί αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια. Και δημιουργείται αυτό το δίπολο, η Τζούλια και η Μαρία, που ενώ φαντάζουν τόσο διαφορετικές, είναι σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, και νομίζω ότι αν τις δούμε μαζί μπορούμε να καταλάβουμε απολύτως την θέση συνολικά της γυναίκας στην αναγέννηση και ιδίως εκεί στην ύστερη αναγέννηση.
Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας το μυθιστόρημα είχα, πριν φτάσω στο επίμετρο που ακριβώς αναφέρεις και τις πηγές σου και αναφέρεις και τις πραγματικές ηρωίδες στις οποίες βασίστηκες για να φτιάξεις τις περσόνες, τις μυθιστορηματικές σου περσόνες, είχα μια αίσθηση ετεροχρονισμού, δηλαδή αναχρονισμού για την ακρίβεια. Θεωρούσα ότι η ελευθεριότητα στις σκέψεις αυτών των δύο γυναικών, της Τζούλιας και της Μαρίας, δεν συνάδουν με τον 17ο αιώνα. Μετά, όταν είδα. Ναι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα ότι είδατε ότι τελικά συνάδουν και ότι αυτές οι γυναίκες μπορεί σήμερα να μας φαίνονται ότι ήταν πολύ πριν την εποχή τους, στο πώς σκεφτόντουσαν και στο πώς δρούσαν επίσης. Αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλές τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις γυναικών.
Ναι, και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ.
Πρώιμων θεμινιστριών, θα λέγαμε.
Ναι, είναι, επειδή στην ιστορική μυθοπλασία είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό που λέμε το presentism, δηλαδή ο παροντισμός, το να βάλουμε δικές μας ιδέες σε στόματα ανθρώπων που ζήσαν αιώνες πριν. Αυτό το προσέχω πάντοτε πάρα πολύ και πραγματικά βασίστηκα σε πηγές και σε επισταμένη μελέτη, άλλωστε αυτό είναι και το πεδίο μου, η μελέτη των κειμένων των ίδιων των γυναικών του 16ου και του 17ου αιώνα. Και πραγματικά είναι μια εποχή τόσο πυκνή που έχει τα πάντα μέσα σε αυτές τις γυναικείες φωνές, οι οποίες γράφαν και πάρα πολύ. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε. Εμείς δεν ξέρουμε πολλά εδώ για την δυτική γραμματεία. Πάρα πολλά γραπτά. Κάθε κειμενικό είδος αναπτύξανε αυτές οι γυναίκες και διαβάζουμε και πράγματα που δεν θα περίμενε κανένας να γραφτούν εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Τώρα φτάνουμε στα σημεία ακριβώς τα οποία δεν θα θίξουμε για να μην κάνουμε το spoiling που λέγαμε, αλλά μπορούμε να θίξουμε την προβληματική πίσω από αυτά τα σημεία, πίσω από αυτές τις ανατροπές της πλοκής. Μία από τις προβληματικές του βιβλίου, το διαπερνά ολόκληρο, είναι το πώς μπορεί κάποιος να ορίσει το έλεος, πώς μπορεί να ορίσει το έλεος αντίστοιξη με την εκδίκηση, για παράδειγμα. Πώς μπορεί μια πράξη εκδίκησης να φανεί και ως πράξη ελέους. Κατά περίεργο τρόπο, αυτές τις μέρες είδα και μια εξαιρετική ιταλική ταινία, το Μεγαλείο, που μιλάει για έναν σύγχρονο πρόεδρο της Δημοκρατίας στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας του, που έχει να πάρει δύσκολες αποφάσεις για περιπτώσεις είτε βαρυπινητών, αν θα τους δώσει χάρη, είτε να περάσει, να δώσει την έγκρισή του για να περάσει ένα νομοσχέδιο για την ευθανασία. Θυμίζω απλώς στους ακροατές μας ότι η Ιταλία έχει προεδρική δημοκρατία, οπότε ο πρόεδρος έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι έχει στην Ελλάδα που έχουμε προεδρευωμένη. Λοιπόν, εκεί ανάμεσα στις χάριτες που θα πρέπει να δώσει, εξού και το Μεγαλείο στα Ιταλικά, που ξέρω είναι σχεδόν μητρική σου γλώσσα εσένα, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στα Ιταλικά, αλλά η χάρις είναι συνώνυμη στα Ιταλικά με το Μεγαλείο και μια πράξη χάριτος μπορεί να είναι διαφορετική στο μάτι κάποιου ανάλογα από την οπτική γωνία που το βλέπει. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα αν θα πρέπει να δώσει χάρη σε κάποιον που σκότωσε τη γυναίκα του για λόγους ευθανασίας, για να μην ταλαιπωρείται από την γεροντική άνοια, ή να πρέπει να δώσει χάρη σε μία γυναίκα, νέα γυναίκα, όπως οι ηρωίδες στο βιβλίο σου, που σκοτώνουν κάποιον που βιοπραγεί συστηματικά εναντίον τους.
Ναι.
Και οπότε είναι και κάποιο είδους επίδειξη ελέους αυτή, έμεσου ελέους. Η ίδια η ηρωίδα στην ταινία λέει ότι το κάνει από αγάπη. Τον σκότωσε, τον μαχαίρωσε 17 φορές τον ύπνο του από αγάπη. Γιατί? Γιατί όταν θα ξυπνούσε πάλι θα την βασάνιζε ή θα της έκαιγε τα μαλλιά. Τέτοια διλήμματα υπάρχουν μέσα στην αλχημίστρια.
Νομίζω ότι έπιασες το κλειδί του βιβλίου, ναι. Γιατί εξ αρχής αυτό που προσπαθώ να πλάσω λίγο-λίγο είναι να τεθεί προς το τέλος πια του βιβλίου αυτό το ζήτημα. Ποια είναι η δικαιοσύνη, ποιο είναι το έλεος, ποια είναι η εκδίκηση. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται δικαιοσύνες άλλωστε. Και μέσα εκεί κάπως ανακουμπώνουν όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα σε όλη την πλοκή. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το ζήτημα και μάλιστα σε μία εποχή κατά την οποία δεν ήταν δεδομένο το να μπορέσεις να προσφύγεις και να βρεις το δίκαιο με τον τρόπο που ίσως θα μπορούσαμε σήμερα σε ένα πλαίσιο νόμο να το κάνουμε. Θυμίζω ας πούμε πως μία πολύ σημαντική Ιταλίδα ποιήτρια του 16ου αιώνα, η οποία δολοφονήθηκε από τα αδέλφια της, η Ιζαμπέλα Ντιμόρα, που τυχαίνει να την έχω μεταφράσει, δολοφονήθηκε επειδή είχε αλληλογραφία με έναν ποιητή και στις έρευνες που γίνανε εκεί στο κάστρο ερευνήθηκε ο φόνος του άνδρα, του ποιητή, του υπότη αυτού, αλλά όχι ο δικός της θάνατος, γιατί ήταν σαν ένας άγραφος νόμος η αυτοδικία μέσα στον οίκο.
Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά τα θέτεις τα αντιμετωπίζεις και απαντάς σε μεγάλο βαθμό σε αυτά, με μεγάλη μαεστρία. Θυμίζω και πάλι τον τίτλο του βιβλίου σου, «Η Αλχημίστρια» της Άννας Γρίβα, από τις εκδόσεις Μελάνη. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξανάπαμε, μέχρι την επόμενη
και
φορά
εγώ χάρηκα
που θα τα ξαναπούμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
Κοιτάζω έξω. Ο ήλιος καίει. Κοιτάζω έξω. Ο ήλιος καίει. Μα μέσα εδώ μυρίζουν αίματα σεντόνια. Πονάει το σώμα. Και ονειρεύεται πως κολυμπάει στα πρόθυρα μιας άνοιξης. Μιας αρχικής ιδέας για τον κόσμο. Και βίδες γύρω γύρω σαν κυκλικός χορός κρατούν απ' έξω τον αέρα αυτόν που λιγοστεύει. Και ένα μεγάλο κύμα απότομο και τρυφερό ανοίγει διάπλατα την πόρτα. Έξοδος.